ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการของเราดำเนินรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะคะมีเป้าหมายที่จะบริการความรู้บริการงานวิชาการแก่ชุมชนของเรานะคะซึ่งร่วมมือกับวัดพุทธบูชานะคะในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับประชาชนนะคะรอบๆมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ทางมหาวิทยาลัยครบรอบนะคะการก่อตั้งมา50ปีค่ะในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเดือนนี้นะคะก็ได้มีวันสำคัญมากมายเกิดขึ้นเช่นวันตรุษจีนวันวาเลนไทน์นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้และเป็นวันสำคัญยิ่งกว่าสำหรับชาวไทยนะคะก็เป็นวันมาฆบูชาค่ะซึ่งตรงกับวันที่28กุมภาพันธ์นะคะซึ่งทางวัดพุทธบูชาเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนนะคะให้กับพุทธศาสนิกชนด้วยค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะสามารถร่วมงานกับวัดพุทธได้ค่ะและทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะร่วมกับวัดพุทธมากมายนะคะซึ่งเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปค่ะค่ะกลับมาถึงรายการของเราค่ะรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงค่ะก็คือช่วงแรกท่านจะพบกับช่วงของบอกเล่า90ค่ะต่อจากนั้นก็เป็นช่วงนานาสาระค่ะแล้วสุดท้ายก็จะตามด้วยเรื่องของมจท.สนทนาค่ะซึ่งเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยและสนทนากันค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการวจท.วาไรตี้ในช่วงบอกเล่า90ดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะตอนนี้ปีใหม่แล้วผังรายการของมจท.วาไรตี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะนับจากนี้ต่อไปเนี่ยท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้พบกับดิฉันในช่วงเวลาบอกเล่า90ทุกๆเดือนนะคะในสัปดาห์ที่2วันนี้มีเรื่องจะมาคุยกับท่านผู้ฟังอยู่2เรื่องนะคะไล่ไปทีละเรื่องว่าถ้าเกิดว่าเรื่องหนึ่งจบแล้วยังพอมีเวลาเหลือนะคะเราก็จะพูดคุยกันต่อถึงเรื่องที่สองนะคะส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่ดิฉันเลือกนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าดิฉันมองว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะเราเองทุกคนก็จะมีครอบครัวนะคะแล้วในครอบครัวก็ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนะคะบางครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายก็อาจจะมีลุงป้านะปู่ย่าหรือว่าตายายนะคะเกิดเรื่องมาตั้งนานใช่ไหมคะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยจะพูดเรื่องอะไรเหรอวันนี้เรื่องที่ฉันจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องของเมียน้อยนะคะท่านคงจะนึกถึงคำว่าเมียน้อยเนี่ยในหลากหลายความหมายนะคะแล้วก็หลากหลายลักษณะพฤติกรรมของเมียน้อยนะคะแต่เรื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังในช่วงบอกเล่า90นี้นะคะจะเป็นงานวิจัยค่ะเป็นงานวิจัยของแพทย์หญิงนงพงาลิ้มสุวรรณนะคะแล้วก็นายแพทย์รณชัยคงสกลนะคะคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาทำงานวิจัยนะคะคือท่านสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเรื่องของเมียน้อยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะคุณหมอทั้งสองท่านก็จึงทำการศึกษาวิจัยนะคะโดยชื่อเรื่องงานวิจัยของคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยนะคะก็ใช้ชื่อเรื่องว่า สาเหตุการมีเมียน้อยในชายไทย20รายค่ะงานวิจัยนี้เนี่ยเผยแพร่มานานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าในเนื้อหาหรือข้อค้นพบของคุณหมอเนี่ยนับเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้อ่านบทความวิจัยนี้มาบ้างแล้วนะคะแต่บางท่านก็อาจจะไม่เคยคุ้นหูเลยนะคะแล้วก็อาจจะประหลาดใจด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะเรื่องของเมียน้อยเนี่ยมีคนให้ความสนใจถึงขนาดมาสนใจศึกษาทำการวิจัยกันเชียวหรือนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเมียน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยทีเดียวนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณหมอทั้งสองท่านคงไม่มาสนใจศึกษานะคะแล้วประเด็นเรื่องของผลจากการศึกษาเรื่องงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะคะมันสะท้อนย้อนคิดสู่เรื่องของครอบครัวนะคะว่าครอบครัวควรจะต้องทำอย่างไรจึงจะลดปัญหาการมีเมียน้อยในสังคมปัจจุบันได้นะคะก่อนอื่นนะคะก็คงต้องเข้ามาสู่ในความหมายก่อนนะคะเพื่อจะทำความเข้าใจตรงกันว่าในงานวิจัยของคุณหมอนงพงาแล้วก็คุณหมอลนชัยเนี่ยนะคะเขาเริ่มตั้งแต่การให้ความหมายนะคะของคำว่าเมียน้อยก่อนเพื่อให้ตัวคุณหมอเองแล้วก็คนที่อ่านบทความวิจัยนะคะแม้กระทั่งว่าท่านผู้ฟังในขณะนี้นะคะจะได้ทราบว่าเมียน้อยในความหมายที่คุณหมอทั้งสองท่านศึกษาสนใจทำงานวิจัยเนี่ยคือใครนะคะเมียน้อยของงานวิจัยนี้นะคะที่คุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยให้ความหมายไว้ก็คือว่าเมียน้อยนี่ก็คือผู้หญิงนะคะที่ใช้ชีวิตอย่างสามีภรรยาหรือมีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวแล้วเลิกกันไปอันนี้ก็ต้องหมายถึงว่ามีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะกับผู้ชายที่มีภรรยาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือความหมายของเมียน้อยนะคะเป็นคำจำกัดความหรือว่าเหมือนข้อตกลงเบื้องต้นนะคะว่าให้เราเข้าใจนะว่าเมียน้อยเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่มาคบกับผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วมีเพศสัมพันธ์ครั้งสองครั้งแล้วก็เลิกจากไปอย่างนี้เนี่ยคุณหมอทั้งสองท่านบอกอันนี้ไม่ใช่ความหมายของเมียน้อยในงานวิจัยนี้นะคะนั้นเมียน้อยในความหมายของคุณหมอทั้งสองท่านคือต้องเป็นผู้หญิงนะคะที่ใช้ชีวิตอย่างสามีภรรยาหรือมีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาอย่างต่อเนื่องกับผู้ชายที่มีภรรยาอยู่แล้วนะคะเราจะเรียกผู้หญิงกลุ่มนี้ว่าเมียน้อยนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาจะมีการอธิบายนะคะมีเปรียบเทียบตารางอายุอาชีพนะคะหลากหลายประเด็นนะคะทีนี้ถ้านำมาเล่าทั้งหมดเนี่ยเกรงว่าเวลาเนี่ยอาจจะไม่พอนั้นที่ท่านขออนุญาตนำเสนอสรุปนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้ชายนะคะกลุ่มนี้ที่คุณหมอไปศึกษาเนี่ยนะคะเขามีเมียน้อยบ้างนะคะผู้ฟังจะสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมชื่องานวิจัยมีการกำหนดด้วยนะคะว่าสาเหตุการมีเมียน้อยในชายไทย20รายนะคะ เหตุผลที่คุณหมอเนี่ยศึกษาเพียงแค่20รายเนี่ยเพราะว่างานวิจัยครั้งนี้เนี่ยเป็นการวิจัยที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องและก็ยาวนานนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะเก็บข้อมูลได้มากกว่านี้ด้วยนะคะเหตุผลเพราะว่าคนที่มีเมียน้อยนะคะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ทราบว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะแต่หากจะหาว่าคนที่มีเมียน้อยแล้วพร้อมที่จะเปิดเผยให้ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะคะมีไม่มากค่ะนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเขาใช้เวลานานเท่าไหร่คุณหมอนงพงาและคุณหมอรณชัยนะคะใช้เวลาเก็บข้อมูลนะคะโดยวิธีการใช้แบบสอบถามและก็การสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะจาก20รายนะคะใช้เวลานานเกือบ7ปีค่ะเหตุผลอะไรยาวนานขนาดนั้นก็เพราะว่าการหาข้อมูลนะคะเก็บทีละคนทีละคนเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานมากทีเดียวนะคะคุณหมอให้เหตุผลว่าเพราะว่าประชากรที่มีเมียน้อยนะคะในการศึกษาครั้งนี้ที่ยอมเปิดเผยตัวเองเนี่ยมีน้อยมากๆนะคะผลนะคะผลจากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยคุณหมอทั้งคู่นะคะได้สรุปไว้อย่างนี้ค่ะว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุทำให้ผู้ชายไทย20รายเนี่ยในกลุ่มตัวอย่างของคุณหมอเนี่ยมีเมียน้อยเนี่ยนะคะสาเหตุส่วนใหญ่เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ เหตุผลที่มีเมียน้อยเนี่ยนะคะที่มากที่สุดเลยนะคะคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรคะลองเดาดูสิคะหลายท่านจะคิดว่าการมีเมียน้อยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าต้องการคนใส่ใจต้องการคนอกเอาใจใช่ไหมคะ อันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดของเราทั่วๆไปที่เราคิดถึงในวูบแรกแต่ข้อเท็จจริงที่คุณหมอทั้งสองท่านได้ศึกษาผู้ชายไทย20รายทั้งหมดเลยนะคะได้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชายกลุ่มนี้นะคะมีเมียน้อยด้วยสาเหตุของความใกล้ชิดนะคะและก็ความบังเอิญนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถึง 37.04% นะคะก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆว่า100คนเนี่ยพบถึง37คนนะคะหรือ 37% ของเหตุผลทั้งหมดนะคะที่เขาบอกว่าเขามีเมียน้อยเนี่ยเพราะอะไรนะคะส่วนเหตุผลที่2นะคะที่บอกว่าทำให้เขาเนี่ยต้องมีเมียน้อยนะคะก็คือเหตุผลเรื่องของความรักนะคะอันนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ 14.81% นะคะแล้วก็บอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออันดับรองลงมานะคะก็บอกว่าพบคนที่ถูกใจร้อยละ 11.1 พบคนที่ถูกใจก็หมายความว่าเดิมเนี่ยก็รักภรรยาคนนี้อยู่แต่ทำไปทำมาอ้าวพบคนที่ถูกใจมากกว่าก็เลยไปมีความสัมพันธ์นะคะฉันสามีภรรยาคบกันอย่างยาวนานมาอีกนะคะอันนี้เขาบอกว่ามาพบคนที่ถูกใจร้อยละ 11.1 นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามีสาเหตุของการมีเมียน้อยด้วยความสงสารอีกร้อยละ 3.70 นะคะซึ่งจากความเห็นของคุณหมอนงพงาและคุณหมอรณชัยนะคะท่านบอกว่าในความเห็นของผู้วิจัยเนี่ยท่านบอกว่าสาเหตุทั้ง4ข้อเนี่ยนะคะมันมาจากรากฐานเดียวกันก็คือผู้ชายเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมจนทำให้เกิดความรักความถูกใจแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงความสงสารนะคะทีนี้ถ้ารวมถึงเหตุผลทั้ง4ข้อด้วยกันแล้วเนี่ยก็จึงสรุปได้ว่าการมีเมียน้อยของผู้ชายไทยเนี่ยสาเหตุเรื่องความใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยสูงขึ้นมากๆเลยนะคะจากเหตุผลทั้งหมดนะคะก็คือคุณหมอก็ถามนะคะแล้วก็แต่ละคนก็ตอบมานะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตอบนะอยู่ใน4ลักษณะนี้แต่คุณหมอบอกไอ้เจ้า4สาเหตุหรือ4ลักษณะของการที่เป็นเหตุผลที่ทำให้มีเมียน้อยเนี่ยคุณหมอสรุปฟันธงเลยนะคะว่ามันเป็นเหตุผลนะคะหรือเป็นสาเหตุมาจากการที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมนะคะกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาเนี่ยมากขึ้นนะคะรวมแล้วเนี่ยถึงร้อยละ 66.67 นะคะของเหตุผลทั้งหมดที่ให้มานะคะทีนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยนะคะอาจจะตั้งประเด็นคิดต่ออะไรมากมายนะคะดิฉันก็ขอเล่าต่อนะคะว่าคุณหมอเนี่ยเขาให้คำอธิบายจากข้อค้นพบสาเหตุของคุณหมอทั้งคู่ไว้ว่าอย่างไรนะคะคุณหมออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าทำไมเมื่อชายเหล่านี้ได้ใกล้ชิดหญิงอื่นแล้วเนี่ยนะคะจึงขาดความยับยั้งชั่งใจเหตุผลเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะผู้ชายเหล่านี้มีปัญหาบุคลิกภาพค่ะเป็นปัญหาบุคลิกภาพในส่วนพื้นฐานที่บกพร่องอยู่หลายด้านนะคะเช่นเป็นคนที่ไม่ชอบตัดสินใจเป็นคนไม่ชอบแสดงออกมีอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงง่ายใจร้อนแล้วก็มีอารมณ์หุนหันพลันแล่นนะคะเขาบอกว่าลักษณะแบบนี้ล่ะค่ะจึงอาจทำให้ชายพวกนี้นะคะหรือว่าชายในกลุ่มที่มีเมียน้อยเนี่ยปล่อยตัวปล่อยใจไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่เหตุการณ์จะพาไปจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะแล้วก็นำไปสู่ว่าไม่สามารถจะตัดสินใจทำอะไรที่มันถูกต้องได้นะคะเช่นควรจะยุติความสัมพันธ์เสียก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะคุณหมอก็ยังได้เล่าถึงงานวิจัยในต่างประเทศนะคะว่านอกจากในบ้านเราแล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีการศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพนะคะของคู่สมรสนะคะหรือว่าคู่สามีภรรยากันเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอิทธิพลมากนะคะมากกว่าคุณภาพชีวิตสมรสด้วยแล้วก็บอกว่าเหตุผลในการตัดสินใจนะคะของการมีความสัมพันธ์นอกสมรสเนี่ยมันมีงานวิจัยของฝรั่งคนนึงนะคะชื่อทอมสันเขาบอกว่าคนที่มีเมียน้อยเนี่ยนะคะจากการที่เขาไปศึกษานะคะแต่เขาศึกษาในฝรั่งนะคะที่ไม่ใช่คนไทยนะคะก็มาเปรียบเทียบกันว่าจะเหมือนหรือต่างกับคนไทยที่คุณหมอสองท่านนี้ศึกษามานะคะทอมสันเนี่ยเขาศึกษาเขาพบว่าคนที่มีเมียน้อยเนี่ยมีบุคลิกภาพต่อไปนี้ค่ะบุคลิกภาพแบบแรกก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตนเองแล้วก็คิดว่าตนเองด้อยกว่าคู่สมรสดังนั้นผู้ชายกลุ่มนี้จึงต้องหาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อมาเสริมความมั่นใจของตนเองค่ะพอฟังงานวิจัยของทอมสันแล้วท่านผู้ฟังคิดอย่างไรคะลองกลับไปถามตัวเองสิคะเวลาท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะท่านทำให้คู่สมรสของท่านรู้สึกด้อยกว่าตัวท่านหรือไม่นะคะ บางครอบครัวนะคะหรือบางบ้านเนี่ยภรรยาจะมีอำนาจมีการตัดสินใจทุกอย่างในบ้านด้วยตัวของผู้หญิงเองนะคะบางครั้งเนี่ยก็ทำให้ผู้ชายนั้นสูญเสียความมั่นใจในตนเองไปนะคะอันนี้นี่ก็พึงระวังไว้นะคะเพราะว่าทอมสันเนี่ยเขาศึกษามาแล้วว่าคนที่มีเมียน้อยเนี่ยส่วนใหญ่มีบุคลิกแบบไม่มั่นใจตนเองแล้วก็รู้สึกว่าด้อยกว่าคู่ของตัวเองก็คือด้อยกว่าผู้หญิงเขาจึงต้องหาความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นนะคะเพื่อทำให้เขารู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะส่วนข้อที่2นะคะหรือว่าบุคลิกภาพประเภทที่2นะคะที่ทอมสันได้ทำการศึกษาเขาพบว่าคนที่มีเมียน้อยเนี่ยมีลักษณะบุคลิกภาพที่เรียกว่าหลงตัวเองค่ะอันนี้ตรงกันข้ามกับแบบแรกเลยใช่ไหมคะแบบแรกนี่ก็คือว่าไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกด้อยรู้สึกต่ำต้อยกว่าคู่ของตัวเองนะคะส่วนบุคลิกแบบที่2อันนี้ก็ตรงกันข้ามเลยก็คือคนที่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็มีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นการมีความสัมพันธ์นอกสมรสกับผู้หญิงอื่นอันนี้ก็เท่ากับเป็นการยืนยันได้ว่าตัวเขาเองมีเสน่ห์จริงเขาเป็นคนเก่งจริงนะคะเขาถึงสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นได้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยนะคะที่ทอมสันเนี่ยได้ศึกษาเอาไว้นะคะโอ้ท่านผู้ฟังคะแหมหันไปดูเวลาค่ะเวลามันจะหมดอีกแล้วค่ะดูสิคะเล่าไปเล่ามาทีแรกคุยไว้ตอนต้นใช่ไหมคะว่าจะนำเสนอสองเรื่องทำไปทำมางานวิจัยเรื่องเดียวก็ยังคุยกับท่านผู้ฟังไม่จบเลยค่ะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้เนี่ยคงจะคุยได้ถึงผลจากการศึกษาข้อมูลของคุณหมอนงพงาและคุณหมอรณชัยนะคะที่เอาเรื่องงานวิจัยของทอมสันนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้ชายที่มีเมียน้อยมาเล่าให้เราฟังนะคะในสองประเด็นว่าผู้ชายที่มีเมียน้อยในต่างประเทศเนี่ยพบว่ามีบุคลิกภาพแบบไม่มั่นใจในตัวเองและอีกแบบหนึ่งก็คือพวกที่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์นะคะตัวเองเก่งนะจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นๆได้อีกนอกเหนือจากภรรยานะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาของเราเนี่ยมันไม่สามารถจะคุยต่อได้ละค่ะคุยต่อมันก็จะไม่สามารถจบได้ในช่วงเวลาที่จะทำให้ท่านเนี่ยนะคะเข้าใจทุกอย่างได้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ขอจบที่ตรงบุคลิกภาพนะคะของทอมสันนะตามที่คุณหมอเนี่ยไปศึกษาค้นคว้าและนำเสนอไว้ในงานวิจัยท่านนะคะเพราะนั้นวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานนะคะคงต้องขอลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วคราวหน้าเนี่ยดิฉันจะมานำเสนอเรื่องของสาเหตุการมีเมียน้อยในชายไทย20รายนะคะนำเสนอในเรื่องข้อค้นพบอื่นๆอีกนะคะที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสาเหตุของการมีเมียน้อยในชายไทย20รายเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลครอบครัวนะคะใส่ใจสามีที่บ้านของเรานะคะไม่ให้เขาออกนอกลู่นอกทางทำให้ครอบครัวของเรารักใคร่กลมเกลียวแล้วก็มีความสุขนะคะเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งต่อไปค่ะสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังถึงช่วงเวลาของนานาสาระวันนี้พี่หนุ่ยกับน้องจี๊ด
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
เราสองคนก็จะคุยกันในเรื่องใกล้ตัวสักนิดหนึ่งนะคะคือเรื่องของการดูแลตนเองของผู้สูงวัยหรืออายุประมาณสักใกล้50
ค่ะจะเรียกว่าสวก็ได้นะคะพี่หนุ่ยสูงวัยหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ยินคนเรียกว่าวัยไรครามนะคะไรครามนี่เก่าอย่างมีคุณค่านะคะ
แล้ววัยทองล่ะคะใกล้กันไหม
คือจริงๆถ้ามองเนี่ยแพทย์ก็อาจจะกำหนดอายุของวัยทองเนี่ยเร็วกว่า50อีกด้วยค่ะ อยู่ที่สภาพของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าวัยทองก็ย่อมได้นะคะแต่ว่ามันจะมาเร็วกว่า50อีกก็มีนะคะ อย่างไรก็ตามเราก็จะเน้นในวัยประมาณนี้นะคะช่วงราวๆที่ใกล้50นะคะวัยนี้เนี่ยประสบการณ์ก็ผ่านมามากมายใช่ไหมคะคุณค่าในตัวเองเนี่ยสูงแต่ขณะเดียวกันร่างกายที่ผ่านการที่ตักตรำกรำงานมาเนี่ยทุกอย่างก็ย่อมจะเป็นไปตามการเวลาจริงไหมคะพี่หนุ่ย
ก็ต้องมีการดูแลกันนะคะมันจะมีประเด็นหลักๆที่ผู้สูงวัยเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงหรือคนใกล้ตัวท่านเนี่ยก็ต้องช่วยกันคิดถึงก็ได้แก่เรื่องของนอนนะที่มักจะเห็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยมักจะบ่นว่านอนไม่หลับเรื่องของการกิน กับเรื่องของการขี้หลงขี้ลืมเอาเรื่องของการนอนสิคะถ้านอนไม่หลับนี่เป็นยังไงคะคุณจิต
คือจริงๆเนี่ยทุกวัยก็มีสิทธิ์ที่จะนอนไม่หลับได้นะคะในสภาพของการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็คงจะส่งผลกับประสิทธิภาพของการทำงานในระหว่างวันด้วยนะคะทีนี้อะไรที่เรียกว่านอนไม่หลับนี่เราอาจจะมาคุยกันนิดนึงนะคะลองสังเกตตนเองเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่คิดว่านอนไม่หลับคือตาค้างนะคะคือนอนตาค้างแข็งนะคะไม่หลับกระสับกระส่ายจริงๆยังหมายถึงกรณีอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีของคนที่หลับยากเช่นพยายามหลับแต่หลับไม่ได้นะคะหรือบางคนหลับไม่ลึกนะคะพอได้ยินอะไรกระตุกกระตากกอกแกกนิดหน่อยนะคะพี่หนุ่ยตื่นเลยทันทีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะพี่หนุ่ยมีอาการอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะ
แต่ว่าเคยได้ยินคุณยายบ่นว่าพอหมาเห่าปุ๊บเนี่ยตื่นเลย
ใช่
จะเร็วมากตีสองตีสามอะไรเงี้ยบางทีลุกขึ้นแล้ว
เสร็จแล้วก็ข่มตาไม่หลับอีกใช่ไหมคะจิตก็เห็นคนที่บ้านก็เป็นเหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านสูงวัยเนี่ยท่านก็จะหูไวนะคะแล้วก็ตอบสนองเร็วมากเลยเสร็จแล้วหลับไม่ลงนะคะ
เขาบอกว่าอาการนอนเนี่ยมันมีผลมากเลยนะคะว่าเรานอนมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันนอนน้อยไปก็ไม่ดีเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าการที่เรานอนเกิน8ชั่วโมงเนี่ยนะคะบางทีก็ทำให้เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียบางทีก็ทำให้นำไปสู่อาการง่วงเหงาหามนอนในระหว่างวันแล้วก็ฉุนเฉียวเบื่ออาหารความจำเลอะเลือนวิตกกังวลประสาทหลอนอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นงานวิจัยนะซีเป็นงานวิจัยของที่สหรัฐอเมริกา
ใช่ค่ะบางทีการที่เรานอนน้อยเนี่ยความจริงไม่ต้องรอให้50อย่างตัวทิศเองนะพี่หนุ่ยบางทีทำงานมากแล้วตื่นแต่เช้าเนี่ยนะคะบางทีทำงานระหว่างวันหน้าคอมพิวเตอร์ยังเผลอเลยนะคะบางทีหลับวูบไปเลยนะคะถ้าแบบรู้สึกตัวก็ต้องลุกขึ้นมาสลัดแข้งขาทำอะไรที่จะเดินเหินนะคะเพราะบางทีเนี่ยเรามีภาระใช่ไหมคะทั้งครอบครัวทั้งที่ทำงานแล้วมันก็ล้านะคะแล้วตรงนี้มันก็มีผลอีกนะคะเท่าที่สังเกตเนี่ยพี่หนุ่ยอย่างบางทีเนี่ยเรื่องอ่อนเพลียงีบหลับเนี่ยบางทีหลายคนก็จะเป็นนั่งประชุมเราก็จะเห็นบางคนหลับตาแล้วไปเลยใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยเราทำงานเนี่ยขาดสมาธินะคะพี่หนุ่ยมึนงงอ่ะพี่หนุ่ย
ใช่
นะคะ
เขาบอกว่าถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยหรือแม้กระทั่งทุกเพศทุกวัยล่ะค่ะขั้นตอนที่จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเชิงลึกอันนี้จากหลักการของชีวจิตนะคะเขาบอกว่าเราควรจะต้องนอนหงายก่อนเริ่มต้นนะคะให้นอนหงายในท่าที่สบายที่สุดเลยนะคะเอาแขนเอาขาเนี่ยแยกออกมาจากตัวเลยกางแขนกางขาตามสบายเลย
นี่คือวิธีนอนหลังที่ดีใช่ไหมคะพี่หนุ่ย
ไม่ใช่วิธีผ่อนคลายก่อนที่จะนอนให้เราหลับลึกได้เนี่ยคือเป็นการผ่อนคลายเชิงลึกท่านเรียกว่าผ่อนคลายเชิงลึกนะคะเสร็จแล้วก็หลับตาเรากางแขนกางขาเสร็จแล้วเราก็หลับตาละทิ้งความวิตกกังวลความเครียดจากงานอะไรลืมให้หมดเลยนะคะตอนนั้นไม่คิดเลย
ของจิ๊บก็มีเทคนิคให้พี่หน่อย
แต่ให้สังเกตลมหายใจก่อน
ใช่ๆใช้วิธีเดียวกัน
สังเกตลมหายใจเข้าออกนะคะอาจจะจับที่ปลายจมูกเหมือนเราทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยนะคะแล้วก็อาจจะไปจับที่ความรู้สึกที่หน้าท้องเพราะว่าพอมันจะสังเกตชัดเอามือ
ตามลมหายใจ
เราจะรู้นะคะถ้าเผื่อเราจับหน้าท้องทีนี้ก็ให้เริ่มก่อนเริ่มรับความรู้สึกผ่อนคลายมาจากปลายเท้าให้มีความรู้สึกว่าเท้าเราคลายขาเราคลายแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะฝ่าเท้าหลังเท้าข้อเท้าน่องเข่าต้นขาสะโพกเนี่ยว่ามาเรื่อยจนกระทั่งถึงหน้าท้องซี่โครงช่องอกไหล่ขึ้นมาส่วนบนละ
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าคือให้เรารู้สึกจนกระทั่งถึงใบหน้าเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเราคลายเราไม่
จริงค่ะ
ก็เป็นความรู้สึกผ่อนคลาย
ก็คงจะจริงนะพี่หนุ่ยเพราะว่าจิตเคยเจอนะว่าบางทีถ้ามีอารมณ์ค้างๆนะคะสมมติว่าเรามีอารมณ์โกรธใครมาอย่างเงี้ยสมมติช่วงใกล้นอน
จะ
โกรธคือพี่โกรธนะโกรธก็มีโกรธคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอารมณ์นั้นยังติดค้างเนี่ยถ้าเราไม่ผ่อนคลายเราหลับไม่ลงนะพี่หนุ่ยมันต้องปลดความรู้สึกเนี่ยเหมือนปลดล็อกตัวเองอะถ้ามันคลายออกแล้วตรงนั้นเราหลับได้แต่ถ้ายังมีติดด้วยอารมณ์นั้นนะคะมันก็ไม่มีทางอะค่ะมันต้องหายตรงนั้นก่อน
พี่ว่าบางทีมันอยู่ที่หลักการคิดนะพี่ว่าการที่เรามานั่งโกรธใครเนี่ยมันคือการที่เรานั่งทำร้ายตัวเองเนาะ
ปลุกจิตตัวเอง
คือเขาไม่ได้ทำอะไรเราแล้วอ่ะ
ใช่
เหมือนกับเรานี่เองอ่ะที่นั่งทำร้ายตัวเองอยู่
นั่นแหละ
คือไม่ใช่เขาทำละแต่เป็นเราทำตัวเรา
ก็คือว่าเราต้องคิดให้ตกไงคะแล้วพอเรามีกลยุทธ์ที่เรารักตัวเองนะเราต้องรักตัวเองหนึ่งละสองอันนี้มันทำร้ายตัวเราเองไงเราก็ต้องหาวิธีนี่วิธีที่ได้ผลสำหรับจิตก็คือทำอย่างที่พี่หนุ่ยบอกอ่ะคือกำหนดจิตค่ะแล้วทำจิตให้ว่างแล้วพุทโธเท่านั้นเองคือใช้กลยุทธ์ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้เสริมเข้ามานะคะแล้วรู้สึกว่าไม่กี่พุทไม่กี่โทค่ะเดี๋ยวก็หลับปุ๋ยนะคะถึงเช้าไม่ตื่นนะคะระหว่างกลางคืนบางคนตื่นอีกนะคะ ถ้าตื่นนี่ก็ปัญหาแหละพี่หนุ่ยคือบางคนตื่นมาปัสสาวะอะไรปัญหาสุขภาพก็มีผลสำหรับผู้สูงวัยค่ะบางคนเนี่ยปวดปัสสาวะตื่นขึ้นมากลางดึกอะไรอย่างเง
ี้
ย
กันไม่ได้แล้วกระเพาะปัสสาวะหดอะไรอย่างเงี้ย
แสดงว่าอันนี้ก็
ไม่เต็มที่
ใช่ค่ะคงจะต้องดูที่จิตใจแล้วก็อารมณ์ของเราแล้วก็ปรับนะคะหรือว่าเรื่องของเครื่องดื่มยาบางประเภทนี่ก็อาจจะต้องสำรวจตัวเองว่ามันมีผลด้วยนะคะ
ใช่
ค่ะอันนั้นก็คือเรื่องการนอนใช่ไหมคะพี่หนุ่ย
แล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องพอพูดถึงเรื่องนอนมันก็มาถึงเรื่องของกินเนา
ะ
คือผู้สูงวัยนี่การรับประทานอาหารนี่ต้องระมัดระวังพอสมควรนะคะบางท่านนี่จะชอบมากเลยของหวานของมันเน
า
ะ
ไม่ปรับเปลี่ยนไงบางทีพฤติกรรมนี้ติดมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวแล้วก็แม้นว่าวัยจะผ่านแต่ความติดตรงนั้นมันยังตามมาบางคนก็บอกอย่ามาห้ามฉันเลยฉันเคยเป็นยังไงก็ขอให้ฉันเป็นอย่างเดิมอะนะคะมันก็เปลี่ยนไม่ได้ไงพี่หนุ่ย
ใช่นะคะแล้วก็ลูกหลานก็ลำบากใจเนาะ
ใช่ค่ะ
คือจริงๆแล้วเขาก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะคะบอกว่าอาหารไขมันสูงเนี่ยคือมีทีมวิจัยที่ออกซฟอร์ดนะคะ
เขา
ลองให้อาหารไขมันสูงแก่หนูนะแล้วก็เทียบได้กับการบริโภคไขมันวันละ 3,000 แคลอรี่ต่อวันของคนนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าผลมันเป็นยังไงปรากฏว่าหนูเนี่ยความจำถดถอยค่ะแล้วก็ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมนี่ขนาดหนูนะคะ
ไขมันอันตราย
เขาบอกว่าอาหารไขมันสูงเนี่ยมันเป็นอันตรายคือทำให้เกิดโรคความจำเสื่อมได้แล้วนอกจากนั้นมันยังไปกระตุ้นสารสื่อนำประสาทคือทำให้เกิดสัญญาณที่สมองว่าเฮ้ยต้องหาอะไรกินอีกแล้วล่ะกลายเป็นว่าหิวอีก
แสดงว่ามันยิ่งทำให้เราหิวโหย
ใช่ๆเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายเลยอย่างกะทินี่แหละค่ะบางท่านจะชอบแกงกะทิขนมใส่กะทินี่ไม่พูดถึงฟาสต์ฟู้ดนะ
คะ
ฟาสต์ฟู้ดนี่อาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ว่าผู้สูงอายุนี่อาจจะชอบบางท่านชอบข้าวเหนียวมะม่วงเนาะมีราดอะไรนะคะ
พูดพี่หนุ่ยพูดแล้วรู้สึกว่าจะคิดถึงเลย
กะทิข้นๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนด้วยสวยเลยทีนี
้
นอนไม่หลับอีกท้องอืดอะไรประมาณนั้นนะคะ
แสดงว่าเราก็ต้องระงับความอยากนะ
ใช่ท่านบอกว่าต้องอย่าตามใจปากมากแล้วก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นพวกน้ำอัดลมชากาแฟของปิ้งย่างเนี่ยไม่ควรทานเลยด้วยซ้ำนะคะ
อีกอย่างนึงนะพี่หนุ่ยคือจิตว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าความเคยชินนะโดยสภาพร่างกายเนี่ยอะไรต่างๆมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นพอเราแก่ตัวลงหรือว่ามีวัยที่สูงขึ้นเนี่ยฟันของเราเนี่ยมันก็มีสภาพที่อาจจะมันบางทีมันก็ทรุดโทรมนะคะหรือว่ามันหักไปบ้างหร
ือ
ว
่
าเคี้ยวไม่ไหวอะไรเงี้ยฟันไม่ครบนะ
คะ
ทีนี้พอฟันไม่ครบแล้วเนี่ยไอ้การบดเคี้ยวเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกนะคะ
ว่า
บดไม่ดีบดไม่ละเอียดแล้วทีนี้อาหารก็ย่อยยากอะค่ะแล้วยิ่งไปเลือกรับประทานอะไรที่เคยชินตอนหนุ่มสาวเนี่ยมันก็จะมีผลแน่นอนเลยใช่ไหมคะว่าส่งผลถึงกระเพาะและก็การย่อยอะค่ะความแรงในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหูรูดอะไรนี่ก็เกี่ยวหมดนะคะ
เขาบอกว่าไอ้พอสูงวัยแล้วนะคะที่พี่ได้ยินมาคือระบบของหลอดอาหารกับหลอดหายใจเนี่ยมันทำงานไม่
มีประสิทธิภ
าพเท่าใช่แล้วทำให้ผู้สูงวัยสำลักง่ายค่ะ
ตัวจิตก็เริ่มเป็นแล้ว
ต้องระวังนะเวลาที่ให้ผู้ใหญ่ทานน้ำแกงแล้วมันมีเนื้ออยู่ในน้ำแกงเนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะ
มันจะเกิดอาการสำลักง่ายมากเลยแหละ
เคยมีผู้สูงวัยนะคะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะทราบมาว่าท่านเนี่ยคือสำลักจากแค่เปลือกกระเทียมอ่ะพี่หนุ่ยอาหารมันดันมีเปลือกกระเทียมติดไปแล้วสำลัก
อะไรเงี้ย
นะสำลักเสร็จแล้วตอนนั้นมีปัญหาเลยค่ะก็คือโคม่าแล้วก็เป็นอะไรต่อไปจนกระทั่งสุดถึงเสียชีวิตได้นะพี่หนุ่ยเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าประมาทคือการทำอาหารนี่ต้องพิถีพิถัน
ใช่คือผู้สูงวัยเองเวลาท่านเจอของเหล่านี้ท่านก็ต้องระวังด้วยนะ
คะ
เวลาทานต้องตั้งใจเลยว่ากำลังจะกลืนน้ำนะกำลังจะกลืนเนื้อนะอะไรอย่างเงี้ย
นั่นคือตัวท่านผู้สูงวัยเอง
ใช่ใช่
แต่ลูกคนที่
ต้องคอยระวัง
ก็ต้องเลือกเมนูที่เหมาะสมนะคะมีเมนูอะไรบ้าง
คือต้องงดเนื้อสัตว์ย่อยยากนะพี่ว่า
ใช่ค่ะ
แล้วก็พวกแป้งขัดขาวอะไรประมาณนี้นะคะงดไขมันเลวพวกไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่ะน้ำมัน
พวก trans fat ด้วยใช่ไหมคะ
ไขมันสัตว์น่ะไขมันจากสัตว์อย่างเงี้ยนะคะกะทิอย่างที่พอบอกไปแล้วเนี่ยอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงทั้งหลายแหล่น้ำตาลหวานมากๆก็ต้องลดที่จริงพี่ว่าน้ำพริกของคนไทยเนี่ยดีนะเพราะว่าจะมีผักสดใช่ไหมคะผักสดกับน้ำพริกเนี่ยถ้ามีทุกวันนะมันก็เหมือนกับการที่เราได้วิตามินเกลือแร่เข้าไปทุกวันเลย
ใช่แต่ว่าผักก็ควรเป็นผักต้มนะแต่ไม่ต้องราดกะทิ แต่ว่าต้องนึ่งก็ดีนะคะเขาบอกนึ่งดีกว่าต้ม
ใช่ใช่ไ
ม่งั้นเดี๋ยวนุ่มๆ
ใช่
แหม
แต่ว่าทอดไม่ดีเนาะผักอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรจะลดซะบ้างก็ดีนะคะเป็นผักสดที่เคี้ยวง่ายๆก็ดีเหมือนกัน
หรือว่าอาหารประเภทตุ๋นหรือทำให้เปื่อยก็น่าจะดีนะคะประมาณนั้นนะคะ
เขาบอกว่า
ติดเรื่องอาหารรสจัดด้วยนะคะพี่หนุ่ย
ใช่แล้วก็อาหารต้องให้ร้อนหน่อยนะคะเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ
และทุกวันนี้อาหารมันก็จะเสียง่ายเพราะฉะนั้นคงต้องระวังนิดนึงเพราะทานอะไรนิดนึงเดี๋ยวสอดท้องคนสูงวัยก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องลำไส้กันเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอาหารเป็นพิษหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือต้องร้อนแล้วก็ดูแลให้นะคะสะอาด
แล้วก็เดี๋ยวนี้บางคนก็เป็นโรคกรดไหลย้อนนะพอสูงวัยแล้วเป็นโรคกรดไหลย้อนยังมีไอ้ผลที่ส่งไปถึงสมอง
แหมมันวันนี้เวลาเราก็จะหมดซะแล้วสิพี่หนุ่ยสงสัยต้องเก็บไว้
หน้าเราค่อยคุยเรื่องการดูแลสมองมั้ย
นั่นสิคะ
นะคะ
นะคะยังมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับคนสูงวัยนะคะเพราะว่าไม่เร็วก็ช้าทุกคนก็ต้องก้าวเข้ามาสู่วัยนี้พี่หนุ่ยก็คิดว่าเรายังไม่แก่วันนี้วันหน้าเราก็ต้องเข้าสู่วัยนั้นด้วยเช่นกันก็ต้องเต็มตัวด้วยนะคะ
ค่ะงั้นวันนี้เราก็คงต้องสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะเดือนมีนาคมนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
มจท.สนทนา
ค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมจท.สนทนาค่ะช่วงมจท.สนทนาวันนี้ค่ะท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคือคุณชาญน้อยวสุวัฒน์ค่ะคุณชาญน้อยวสุวัฒน์จะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองค่ะท่านจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองต่างๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญคุณชาน้อยวสุวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะพี
่ค่ะ
ค่ะ
วันนี้เสียงอาจจะแหบนิดนึงนะคะเพราะว
่
าติดหวัดมาแล้วก็พยายามดูแลตัวเองแต่เสียงก็ยังแหบอยู่ค่ะ
อ๋อ
ค่ะ
ค่ะแต่ก็ยังมีใจที่
ค่ะ
ใจสู้เพื่อท่านผู้ฟัง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบตัวเองค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็คือเดี๋ยวทวนให้ท่านผู้ฟังก่อนดีกว่าว่าคราวที่แล้วพูดถึงอะไรบ้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยทำไมถึงสำคัญเพราะว่าโลกปัจจุบันเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นใหม่ๆขึ้นเสมอนะคะการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วสำหรับปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะแล้วที่สำคัญถึงจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามบอกว่าฉันเรียนจบแล้วมันไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าในการทำงานเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ไปด้วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณชาน้อยวสุวัฒน์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะว่าคนที่เรียนรู้ด้วยตนเองที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีลักษณะไหนบ้างซึ่งนะคะคุณชาน้อยก็บอกไปแล้วว่าต้องเป็นผู้ที่ยอมรับตนเองนะคะก็คือต้องมีเจตคติในเชิงบวกต่อตนเองด้วยนะคะก็คือต้องคิดบวกนั่นเองนะคะต่อมาก็คือต้องมีการวางแผนการเรียนนะคะแล้วก็ต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆบางคนบอกว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยไม่ดีเลยนะคะของโบราณดีกว่าค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆขึ้นมาบ้างเพราะอาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะเอาของโบราณก็ดีก็เก็บไว้แต่ก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองค่ะดูแลตนเองได้นะคะแล้วก็เลือกที่จะผูกพันกับรูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งได้นะคะขอทวนเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่ชาน้อยเลยกันนะคะว่าเรื่องของลักษณะการเรียนรู้ที่แก้วแนะนำไปเนี่ยนะคะที่ทวนไปเนี่ยนะคะครอบคลุมหรือยังอยากจะเสริมช่วงไหนไหมคะ
ค่ะที่จริงๆแล้วการที่เรามาคุยกันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราสรุปจากผู้เชี่ยวชาญ นะคะทางต่างชาติเนี่ยหลายๆท่านนะคะซึ่งมีความคิดเห็นอาจจะเป็นข้อปลีกย่อยที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะแต่ในหลักๆแล้วเนี่ยพี่ก็จะพยายามสรุปมาให้นะคะจากที่น้องแก้วได้พูดถึงการเป็นผู้ยอมรับตนเองนะคะความคิดในด้านบวกเป็นเรื่องสำคัญนะคะและก็น้องแก้วก็ได้สรุป เรื่องแรงจูงใจ
ค่ะใช่ค่ะ
จูงใจเนี่ยอาจจะขอเสริมนิดนึงนะคะ
ค่ะ
แรงจูงใจมันแบ่งได้หลายลักษณะนะคะแต่แรงจูงใจภายในเนี่ยสำคัญคือต้องเริ่มจากตัวเราเองนะคะบางทีนักศึกษามาถามเนี่ยว่าจะศึกษาอะไรดีเราบอกว่าอะไรคือเป็นแรงจูงใจที่ทำให้มาพบที่ปรึกษานะคะเพราะถ้าคุณไม่มีแรงจูงใจคุณไม่มีความสนใจเนี่ยคงไม่เดินเข้ามาในห้องที่จะปรึกษาการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะส่วนมากเรามักจะต้องเริ่มจากตรงที่ว่าเขาต้องการเรียนไปเพื่ออะไรแล้วคำหลักที่อยากจะเสริมนะคะกว้างๆก็คือนักศึกษาอาจจะคิดไม่ออกนะคะหรือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่หรือแล้วก็มีบุตรหลานเนี่ยอาจจะคิดไม่ออกก็อาจจะช่วยกันลองนึกว่าถ้าการที่เราเรียนเนี่ยในระดับที่เราจะต้องเอาไปใช้งานจริงเนี่ยเราจะเอาภาษาอังกฤษทำอะไรหลักๆก็จะมีว่าภาษาอังกฤษเพื่อไปใช้ในการทำงานหรือภาษาอังกฤษเพราะความสนใจของเราเองนะคะจะมีอยู่สองอันความสนใจของเราเองเนี่ยก็อาจจะเช่นเรามีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากจะคุยกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะเราก็เลยพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้เราสามารถพูดได้อันนี้เป็นแรงจูงใจภายใน
ส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแรงจูงใจอะไรคะ
มีทั้งที่มีและไม่มีนะคะ
อ๋อมีทั้งสองแบบไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ย มีถึงจะเข้ามา
ก็คือบางทีถ้าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องเข้าใจด้วยว่าน้องเขายังไม่ทราบว่าโลกภายนอกเนี่ยเขาจะต้องมุ่งเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรกัน
ค่ะ
อาจจะทราบว่าต้องภาษาอังกฤษดีๆนะคะจะได้เงินเดือนดีอาจจะได้ทำงานในที่ดีๆแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรจริงๆจังๆนะคะซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาโดยไม่มีเป้าหมายหรือมีแรงจูงใจที่ชัดเจนเนี่ยก็จะพยายามบอกเขาว่าคุณอาจจะต้องมองถึงภาพอนาคตกว้างๆนะคะว
่
าณปัจจุบันอาจจะยังไม่เห็นแต่ในอนาคตเนี่ยเช่นถ้าเราจะต้องไปสอบข้อสอบมาตรฐานอย่างเช่นวิศวกรของเราเนี่ย จะต้องสอบโทอีกเป็นเกณฑ์ใช่ไหมคะโทอีกก็คือข้อสอบมาตรฐานที่เตรียมสำหรับคนที่เข้าไปทำงานซะเป็นหลักนี่ถ้าเกิดว่าเขาพอจะมองเห็นว่าอย่างน้อยเตรียมตัวเพื่อสอบข้อสอบมาตรฐานเวลาจะไปทำงานเขาก็จะเริ่มที่มองว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องเตรียมยังไงสำหรับข้อสอบนี้นะ
คะ
แล้วก็จะแนะนำเข้าไปสำหรับคนที่มีแรงจูงใจและมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยยกตัวอย่างมักจะเป็นนักศึกษาที่ทำงานแล้วนะคะทำงานแล้วบ้างแล้ว
ค่ะเพราะเห็นชัดเจนว่าต้องไปใช้งานใช่หรือเปล่าคะ
ใช่นะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ที่สนใจด้วยตัวเองนะคะพี่ก็ถามว่าทำไมคุณอยากจะพัฒนาเขาบอกว่าอันนี้เคสจริงๆนะคะจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของเราก็มีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเพื่อเรียนโครงการ international นะคะก็มาเลเซียสิงคโปร์ทีนี้แกก็บอกว่าผมพยายามหนีตลอดครับแล้วก็บอกอันนั้นแสดงว่าคุณมีความต้องการอยากจะคุยกับเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมเขาบอกคิดว่าน่าจะใช่ครับเขาบอกไม่น่าจะคิดนะคะน่าจะใช่เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหมุนเวียนกันเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยแล้วได้พบปะเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องคุยมันจะต้องมีอะค่ะ
ค่ะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคนไทยเรามีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วทีนี้อยากจะคุยกับเขาแต่ว่าด้วยภาษาเนี่ยเป็นปัญหา
อ
ยาก
อ
ึดอัดอยากจะทักทายเพื่อนอึดอัดก็เลยเข้ามาหาด้วยจุดนี้หรือเปล่าคะ
ใช่เพราะว่าเป็นนักศึกษาที่มีความตั้งใจนะคะในการวางแผนการอะไรดีหมดเลยนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่านั้นทีนี้ในส่วนเนี้ยมันก็กลับมาที่ว่านอกจากการเป็นผู้ยอมรับตนเองนะคะมีความคิดด้านดีๆแล้วเนี่ยมีแรงจูงใจภายในเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
ค่ะ
ทีนี้อีกหัวข้อที่พี่คุยไปแล้วนะคะก็จะเป็นการเปิดกว้างต่อสถานการณ
์ค่ะ
อันนี้อาจจะเสริมนิดนึงว่าถ้าเราพูดว่าเปิดกว้างต่อสถานการณ์อาจจะเข้าใจยาก
ใช่คำอาจจะยาก
มันก็จะคือการที่เราพยายามที่จะหาโอกาสนะคะ
ค่ะ
ในการที่จะเรียนหรือในการที่จะพัฒนานะคะ
ค่ะ
ซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่พี่จะกล่าวในวันนี้ก็คือคำว่า resourcing resource นี่ก็คือข้อมูล
อ๋อข้อมูลนะคะ
ส่วนมากเนี่ยนักศึกษาเรามักจะคุ้นเคยกับการที่มีอาจารย์คอยหาเครื่องมือนะคะสื่อการสอนและแนะนำตำรับตำราทั้งหลายนะคะซึ่งทำยังไงคะที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้ไม่มีอาจารย์มาหาหนังสือให้ละหลักสำคัญก็คือว่าจะต้องสามารถที่จะเลือกแหล่งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าจะเลือกยังไงนะคะส่วนมากนักศึกษาถ้าไม่ค่อยคุ้นกับการค้นข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะต้องเริ่มปรับนะคะ
ค่ะ
ถ้าเป็นน้องระดับเล็กๆเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มจากการที่ให้เขาเข้าห้องสมุดอาจจะเป็นห้องสมุดใกล้ๆอย่างเช่นของเราก็มีห้องสมุดทุ่งครุ ตรงนี้ใช่ไหมคะ
เข้าสู่ประชาชนเคยไปใช้บริการเหมือนกัน
ใช่อันนี้ก็คือในชุมชนของเราเนี่ยมีแหล่งดีๆนะคะหรือจะเข้ามาใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเราก็ได้นะคะ
ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยบริการด้วย
ใช่ถึงเขาจะยังหาไม่เป็นแต่เราจะบอกว่าลองเข้าไปสำรวจดูซิว่ามันมีหนังสือเป็นหมวดอะไรบ้างแล้วก็เริ่มจากมุมที่เขาสนใจถ้าเป็นน้องเล็กๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาแล้วหรือเป็นผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยอยากจะแนะนำให้ไปดูที่ฐานข้อมูลนะคะฐานข้อมูลหลักๆก็จะมีคนใช่ไหมคะหรือจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการเสิร์ช
อินเทอร์เน็ต
ใช่อินเทอร์เน็ตเสิร์ชเข้าไปเลยก็จะมีข้อมูลให้พบถ้าเกิดว่าไม่ค่อยเชี่ยวชาญนักนะคะก็อาจจะถามจากเจ้าหน้าที่ซึ่ง อย่างที่ศูนย์ของเราเองเนี่ยถ้ามาก็จะมีเขาเรียกว่าเฮลเปอร์นะคะคือผู้ช่วยนะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับว่าเราจะหาแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะในรูปแบบใดบ้างและที่ไหนนะคะทีนี้ก็คิดว่าในการหาข้อมูลเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยตื่นกลัวนะคะอันนั้นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องพึ่งพาว่าจะต้องให้ใครมาช่วยหาละนะคะแต่พูดง่ายนะคะแต่ทำเนี่ย
อาจจะทำยากต้องฝึกหนูว่าใช่ไหมคะ
คือถ้าเรายกตัวอย่างใกล้ๆตัวนะคะนักศึกษาเวลาที่ถามว่าอยากจะพัฒนาการฟังเขาบอกจะค้นอะไรครับอาจารย์ในอินเทอร์เน็ตจริงๆนักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเก่งกันนะคะเพียงแต่ว่าพอเขาจะต้องค้นอะไรที่ไม่ใช่ฟิลที่ถนัดหรือด้านที่เขาถนัดเนี่ยเขาก็จะเริ่มไม่มั่นใจนะเราก็จะเริ่มจากการให้คำหลักคำสำคัญเช่นอยากจะฝึกฟังใช่ไหมลองเข้า listening exercise หรือ conversation นะคะ everyday conversation เท่ากับว่าจริงๆแล้วจะโยนความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนว่าจะต้องพึ่งตนเองหมดเนี่ยเราอาจจะยังไม่ใช่ใช่ไหมคะเราอาจจะยังต้องให้ความช่วยเหลือเขาอยู่นะคะในลักษณะนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นครูนะคะหรือผู้ปกครองเนี่ยเราค่อยๆถอยตัวออกมานะคะนะคะดูเขาห่างๆและอีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะสามารถค้นได้เองนะคะอันนั้นก็เป็นประสบการณ์จริงๆที่ว่าดูเหมือนจะง่ายว่าเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยนะแต่พอเขาหาเนี่ยเขาหาไม่ถูกเป้านะคะ
ค่ะ
อีกนิดนึงก็คือเรื่องของรีซอร์สเนี่ยถ้าเราจะช่วยเขาเนี่ยนะคะให้พัฒนาเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราต้องเช็คว่าที่เขาหามาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าหรือเข้าทางไหม
ค่ะ
นะคะปกติที่เราทำได้ก็คือลองไปหาแล้วกลับมาคุยกันซิว่าที่หามานี่หาอะไรมานะคะแล้วก็มาดูกันว่ามันเหมาะสมไหมถูกต้องหรือเปล่าหรือใช้ได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยให้เขาสามารถเข้าสู่แหล่งข้อมูลได้อย่างแท้จริงนะคะ
ค่ะคือสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝึกกันนะคะ
ต้องฝึกค่ะ
ต้องฝึกทำใช่ไหมคะแล้วมีลักษณะอื่นๆอีกไหมคะพี่นอกจากลักษณะต่างๆเหล่านี้ค่ะ
ค่ะนอกจาก resourcing นะคะจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะคะคำรับผิดชอบเนี่ยเป็นคำหลักกว้างๆนะคะก็คือรับผิดชอบอะไรนะคะเราอาจจะถามว่ารับผิดชอบเนี่ยในการเรียนเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะก่อนอื่นที่เราเคยพูดไปแล้วรับผิดชอบต่อแผนที่ตัวเองวางไว้เมื่อคุณวางแผนใช่ไหมคะมีการวางแผนการเรียนต้องรับผิดชอบกับแผนที่กำหนดเอาไว้นะคะไม่ใช่ตั้งแล้วก็เขียนเลยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ปรากฏว่าทำ
ไม่ได้
ได้ทั้ง 10%
ต้องรู้จักตัวเองด้วยเน
า
ะ
ใช่ ใช่ค่ะก็คือรับผิดชอบในการที่จะดูแลว่าแผนที่ตั้งเอาไว้นะคะในการที่เราจะเรียนเนี่ยมันไปได้ตามเป้าหมายหรือเปล่า นะคะ แล้วก็รับผิดชอบในการที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ นะคะ อันนี้เป็นคำหลักสำคัญนะคะรับผิดชอบเนี่ยก็คงจะเป็นคำที่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการพยายามค้นหานะคะการวางแผนการพยายามค้นหาสื่อต่างๆเพื่อเอามาศึกษาด้วยตัวเองนะคะให้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะหรือการเปิดโอกาสก็ใช่ที่เราพูดไปถึงแล้วเนี่ยความรับผิดชอบในการเปิดโอกาสของตัวเองเปิดกว้างต่อสถานการณ์ก็คือว่าจะไม่ใช่บอกว่ารอให้ใครช่วยหาให้หน่อยอันนั้นก็คงไม่รับผิดชอบกับตัวเองละนะคะเราหาโอกาสในการที่จะพบปะผู้คนในการที่จะเข้าถึงสื่อได้ด้วยตัวเองนะคะทีนี้ นอกจากเรื่องการรับผิดชอบแล้วนะคะมีเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของการประเมินผลตัวเองค่ะนะคะ
จากเหมือนเดิมที่ว่าเวลาเราเรียนกับครูเนี่ยครูจะเป็นคนประเมินผลเราว่าให้เกรด A B C D ใช่ยังไงหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าการประเมินผลเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องทราบว่าเรามีการพัฒนาการเรียนขึ้นจากเดิมไหมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องฝึกนะคะผู้เรียนหรือพยายามให้เขาได้คุ้นเคยกับการ ที่เขาจะมองตัวเองว่าเขาฝึกแล้วมีพัฒนาการหรือเปล่านะคะในห้องเนี่ยจะเป็นเกรด A B C D แต่เอาง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว่าท่านผู้ปกครองเนี่ยอยากจะเช็คพัฒนาการแล้วอาจจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะว่าวันนี้ทำดีพัฒนาตัวเองศึกษาเพิ่มขึ้น 10% ได้ไหมนะคะหรือให้คะแนนตัวเองสัก 50% หรือให้คะแนนตัวเองเต็ม100เพราะวันนี้เนี่ยได้วางแผนนะคะแล้วก็เรียนแล้วแล้วก็ประเมินตัวเองแล้วนะคะได้เกิดผลขึ้นมาแล้วนะคะตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เราวางนะคะการประเมินผลด้วยตัวเองเนี่ยเราคิดว่าจะเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะ
นั่นน่ะสิเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าขี้เกรงใจเป็นคนเกรงใจเหมือนกับว่าก็ไม่กล้าประเมินตัวเองสูงบางคนเพราะว่าคิดว่าเออฉันไม่เก่งหรอกแต่บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ประเมินสูงเกินไปหรือเปล่าคะ
ค่ะได้เคยสังเกตนะคะนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยในโครงการเนี่ยส่วนมากการวางแผนก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าจะวางแผนร่วมกันช่วยกันคิดไปนะคะแล้วพอหลังจากระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะวางแผนได้ด้วยตัวเองละแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนได้เช่นมีการต่อรองแล้วค่ะว่า อันนี้ไม่น่าจะไหวครับที่วางไว้เนี่ยขออนุญาตนะคะปรับให้น้อยลงอย่างเช่นอ่านหนังสือวันละ5แผ่นตอนนี้ไม่ค่อยว่างแล้วครับมีช่วงสอบขอเป็นเหลือ1แผ่นต่อวันได้ไหมครับนะคะทีนี้ในเรื่องของการรับผิดชอบก็เริ่มจะรู้ละว่าจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะคะจะต้องค้นคว้าจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมบ้างแต่ทีนี้พอตอนประเมินเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอย่างเช่นการพูดเนี่ยพูดไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพูดถูกหร
ือ
ฝึกซ้อมที่บ้านจะรู้ได้ยังไงว่าฝึกถูกต้องแล้วนะคะยังไงผู้เรียนเนี่ยก็ยังจะรู้สึกว่าต้องการใครมาช่วยประเมินท
ี
น
ี
้เราจะต้องค่อยๆขัดตรงนี้ออกไปนะคะว่ามันไม่ใช่ความที่สำคัญที่สุดว่าเราจะต้องรู้ว่าคะแนนขึ้นกี่คะแนนนะคะหรือเกรดเปลี่ยนไปอย่างไรจาก A เป็น B หรือเปล่าแต่ว่าเราได้มีการลองเช็คนะคะว่าที่ทำวันนี้เราได้ทำเต็มที่หรือยัง
ะ
นะคะถ้าเต็มที่แล้วมันอาจจะเกรดคะแนนไม่ขึ้นนะคะถ้าเช็คเป็นข้อเนี่ยแต่ว่านั่นก็คือเรามีความพอใจต่อการที่เราได้ลงทุนโรงแรมนะคะเรียนอันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วบางคนก็บอกเทียบเป็นคะแนนถ้ามันเห็นชัดเจนนะคะสปีกิ้งเนี่ยมันไม่เห็นไม่รู้จะวัดยังไง
การพูดเนี่ย พูดไปว่าวัดยากเหมือนกัน
วัดยากค่ะวัดยากแต่ถ้ามันเป็นการฟังหรือการอ่านเนี่ยมันจะต่างกันนะคะน้องๆเนี่ยหรือผู้ที่ต้องการฝึกเพิ่มเติมเนี่ยก็จะสามารถเช็คกับเฉลยหรือเรียกว่า answer key เนี่ยในหนังสือถ้าเราเลือกหนังสือมาดีนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดมีบทเรียนมาเนี่ยก็จะสามารถเช็คได้ว่าทำแบบฝึกหัด10ข้อเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ทำได้8ข้อนะคะบทเรียนนี้ทำ20ข้อได้แค่ครึ่งนึง
ค่ะ
เราพอใจหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่เช็คได้ลักษณะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่านะคะอย่างที่พี่บอกก็คือว่าทักษะการพูดเนี่ยวัดยากนะคะเขาถึงต้องการผู้ช่วยไงคะ
แบบนี้ได้หรือเปล่าคะคือช่วงแรกๆเนี่ยพยายามฝึกอะไรที่มันวัดได้ง่ายๆก่อนแล้วค่อยทยอยให้ยากขึ้น
ค่ะก็คือว่าต้องเริ่มจากสื่อที่มีสิ่งที่เราสามารถวัดได้ด้วยตัวเองระดับนึง
ค่ะ
นะคะทีนี้ถ้าอันที่วัดไม่ได้เนี่ยก็ลองคิดว่าจะไปให้ใครช่วยวัดดีนะคะหรือเก็บไว้ก่อนในเมื่อเรายังหาผู้ที่จะช่วยประเมินไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาทราบข้อความจริงข้อนี้นะคะว่าการประเมินเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องให้รู้ผลเดี๋ยวนี้บัตรเดี๋ยวนี้เสมอไปนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคเราศึกษาไปนะคะเราวัดผลได้ระดับหนึ่งก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะคะและก็พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ค
่ะแล้วต้องกำจัดตรงนี้ออกมาให้ได้
ค่ะ
นะคะ
สงสัยวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วต้องใหคุณชานาวสุวัตฝากทิ้งท้ายอีกนิดนึงไว
้ถ้าจะฝากทิ้งท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของบทสรุปของจากของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะและก็คือมันมีความสำคัญมากที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองไปสู่ผู้เรียนที่มีลักษณะที่ดีก็คือเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะไม่ต้องพึ่งพาห้องเรียนหรือว่าหลักสูตรเสมอไปนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ระดับใดนะคะเราก็สามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตัวเองนะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองและก็เราได้ช่วยกันปลูกฝังลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นกับเด็กและก็เยาวชนไทยของเรานะคะ
อ๋อค่ะวันนี้ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะจากคุณชาญน้อยวสุวัฒน์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะถ้าท่านผู้ใดเนี่ยมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์024708744ค่ะเรารับเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของท่านผู้ฟังตลอดเวลานะคะสามารถโทรเข้ามาได้ค่ะคุณชาญน้อยขอฝาก
อีกเบอร์นะ
คะไว้อีกเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นเบอร์ของ
ที่ห้องโดยตรง
ของคุณชาญน้อยโดยตรงนะคะเบอร์อีกครั้งนะคะ024708753ค่ะ024708753ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของ
ยินดีนะคะ
ยินดีโดยให้เบอร์เราโดยตรงนะคะ
ถ้าเกิดว่าจะเป็นพี่น้องจากชุมชนนะคะมาปรึกษาก็ยินดีค่ะ
ค่ะวันนี้ดิฉันกุลการสุทธิดารานะคะขอขอบคุณคุณชาญน้อยวสุวัฒน์มากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ